Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Elektronista med Christiane Vejlø.
Vi kommunikerer ikke længere kun med teknologien via keyboard og mus. Vi bruger for eksempel også touch og stemme og håndbevægelser. Vi er nu på vej ind i en verden, hvor vores omgang med teknologien den bliver mere og mere tilstedeværende, men faktisk mindre og mindre synlig. Og i mange tilfælde så kommer vi slet ikke til selv at bede teknologien om hjælp. Det tilbyder den os i egen kraft. I Elektronista i dag så kommer du til at møde en stærk international trendprofil, der altid har været på forkant med fremtiden. Han var for eksempel den første til at bruge virtual reality i markedsføring helt tilbage i 1993, altså den første sådan større bølge af virtual reality. Nu ser vi jo det virkelig ramme reklamemarkedet også. Men det var han altså en af de absolut første til, eller den første til. Så vi skal vende det, han kalder living services, som er noget af det nyeste, der sker i forhold til vores omgang med teknologiske services. I anden del af programmet, der skal vi tale om, hvordan vi opfører os på nettet, og hvordan vi omgås teknologien som mennesker. Fordi den her uge, der har der været høring på Christiansborg om dannelse i den digitale verden. Jeg var med på konferencen, og det samme var IT-ordfører fra Alternativet, René Gade. Ham kan du møde senere i programmet. Jeg hedder Christiane Vejlø, og du lytter til det digitale kulturprogram Elektronista.
Du lytter til Radio 24/7.
Og nu her først i programmet, der har jeg besøg fra udlandet, nemlig grundlægger af innovations- og designbyrået Fjord, eller Fjord, serieiværksætter og idémager Mark Curtis. Mark, han har arbejdet i spændingsfeltet mellem design og digitale medier i 30 år. Og jeg kommer af gode grunde til at tale engelsk med Mark. So welcome to you, Mark Curtis.
Thank you. Welcome. Thank you very much.
Mark, you are amongst many things known for talking about design thinking.
Mm-hmm.
Let's start out by defining what is design thinking and specifically in relationship with technology.
Design thinking is fundamentally a way of approaching problems in order to solve them at its heart. And it does so, there are several basic tenets of it, but two I'd single out. One is it's about understanding actually what people do and trying to understand that at some depth in order to inform the solution. And that means that instead of it being largely, the solutions to problems are largely being top down, we've got an idea, we think it's the right strategy, we're going to apply it, then the solutions are built from the ground up based on what it is that people actually do and observations and insights about that. I think the second key tenet of it is it's usually created. Design thinking is normally about also collaborative solutions as well. So again, that speaks against top down and towards bottom up. And the collaboration, it's a word used, I think, too much by people, but we're not using it lightly in this sense. So typically, when we're doing the design work we do, we're working closely not only with our customers, but also with users as well, and constantly checking that what we were doing fits with their needs and their lifestyles and their contexts.
Så Mark fortæller om design thinking, at det altså meget er noget, der starter noget fra bunden af. Det er ikke top-down strategi. Det er noget med at kigge på brugerne og kigge på, hvad det egentlig er for en omgang, vi har med teknologien, og så tage udgangspunkt i det, og så lave det rigtige design ud fra det. Mark, I know that you are a little bit worried about that design thinking can become too much of a buzzword. Why is that?
Well, you always worry when something is on the cover of Harvard Business Review that it becomes a management fad. And 4 years later, somebody will write a very good article which debunks whatever it is that's been on the cover and says this is all just a fad and actually it doesn't work and here's the proof points. Design thinking is much more than a management fad. It has been around for a long time. It's become very popular as organizations have begun to try to grapple with the really huge difficulties they're seeing now and on the horizon with digital. And that, I think, is why design thinking has become so popular. I think the trouble with design thinking, if left on its own, is it's just a layer of activity. You actually need two other things as well. We actually call this the design rule of three. So it's not only design thinking, you also need design doing, which is a practice of actually being able to build things. And not many companies actually have that in-house. And you also have to have what we call the design culture. And that is the ability to spread across the organization a much, much more user-focused approach than most organizations have traditionally been used to applying.
Så design thinking handler altså ikke kun om måden at tænke på, det handler også om, hvordan man handler på den her måde at tænke på, og hvordan kulturen er. Mark, have you got any examples of a culture that is not applying this type of thinking where, you know, you might be focused on design thinking or design doing, but the culture is getting in the way?
Yeah, I think what you typically see, and I've seen it with a number of client organizations, is they will begin to try to build design in-house, but they're doing it in a corporate context, which actually doesn't, how can I put it? It means that it's very difficult for them to hire or use at their best the kind of design talent which is out there and wants to work on those problems. So I'll give you a specific example. Working with a client in another country, we have a team of about 9 people in there, and they're building a lot of stuff within this client organization. They're a bank, and I went in and saw the team recently, and I asked our team lead, I said, why does this not look like a design studio yet? And she said, the facilities guy, that's the guy who runs the building, he won't let us stick anything on the walls. Now, if you've been anywhere where people are practicing design, you'll know that a lot of the thinking is overt and spread out on the walls. And we do that for a whole number of reasons. It becomes much easier to work on something collaboratively if it's on the walls. It gives you space to think and space to build ideas. If you can't stick stuff on the walls, we can't actually go about the sort of things that we do. And then it becomes very difficult to build a design culture.
Mark, I know that you're also saying that we are going through an evolution, type of evolution right now, and that we had a third era of digital. Mm. So the first one was desktop web, and the next one was mobile, which we're pretty much still in, and a lot of stuff is happening here. But the third big one that's happening now is also what we call living services.
Yeah.
Can you talk a little bit about these living services?
So living services are, it's the living services that are going to happen are happening because of two things. One is what we call liquid expectations. So this is a force driving it. Customers increasingly are not comparing bank with bank or utility company with utility company. They're comparing the experiences they have with a bank or with a hotel with the best experience they're getting anywhere else. So as soon as Uber, for example, introduce frictionless payments, which all happen in the cloud, that makes everybody who still asks you for a credit card look pretty stupid. And people are becoming very alive to this. They're actually thinking about and talking about the experiences they have. And those liquid expectations are spreading across industries now. The second thing that is happening is the digitization of everything. So we're beginning to put chips and sensors in everything, even hotel doors. And hotel doors are pretty stupid objects, but now they're just getting this little tiny layer of intelligence. Don't let anyone tell you they're a smart object. They're not. They're just a little bit cleverer. And what that means is, and that again drives expectations. Every time we begin to use a hotel door, or we use a hotel door which has become a little bit smarter, we begin to become accustomed to the idea that all sorts of things all around us in the environment are going to have this layer of digital intelligence to them.
So tell me about what exactly is the intelligence in the hotel door?
So the intelligence in the hotel door will tell you things like who's going in and out and how often they've gone in and out. And it allows you, for example, to open the door remotely. So if you've ever been in a hotel like I was last week, with my three of my children, and you need to open the door remotely, you'll be able to do it with your smartphone from downstairs and let them in and out of the room.
Which also means that you don't necessarily have to have a 24-hour manned reception.
Correct. And it also means that the hotel can get a lot more efficient about the way in which they service the room because they have real-time data about who's in the room and who's out of the room. That then becomes, if you like, a sort of living service for the hotel. But living services actually go way beyond this. They're about the way in which the services which we consume, we started digitally on the web about 20 years ago, the services that we consume will actually change in real time around us based on sensors, data, context. All the things that we're doing, basically, will feed into a knowledge base which will say, actually what we need to deliver to Mark right now is a bank that looks like this and a service that looks like this. And that will be very different from what that bank is delivering to any one of a million of their other customers at that exact moment.
So what you're talking about with living services is services that are actually becoming aware of
on an individual level on your life, what your needs yes. are, what is happening. It's also something that we, in other cases, have heard in the terminology of predictive services.
Yes.
That they will actually predict it. They will know what you need before you know it yourself.
Yes, I think that's definitely part of it, and that will also speaks to the the coming wave of artificial intelligence and the way in which that will also be put to use in order to try and understand predictably what people are likely to do, and therefore, I give you a good example of a predictive living service. So I steps out of my office, out of my studio in London, our studio, a few weeks ago in order to go to a pub I was going to have a drink at with some mates on a Friday night. And I looked up the pub. I didn't know where it was in London. I looked it up on Google Maps. I sent it to my phone. I turned on street-by-street, turn-by-turn navigation, and I set off to walk to the pub with the navigation playing in my earphones. 2 meters outside the door of the studio, the phone buzzed, and it was an alert from Google, and it said, the pub will still be closed at the time you get there. Now, that's a living service. What it did was it predicted, if you like, because it knew it was going to take me 17 minutes to walk there. I knew that too. I'd looked at it, but I didn't know the pub was going to be closed. Somebody at Google had been clever enough to write an algorithm that says if somebody is going here, scrape what we know about the venue that they're going to and then come back and give them a notification if it is relevant. If it's not relevant, don't bother. So that is a living
service. So we don't need the service that says you're on your way to the pub, it's going to be open.
No.
But if there is something that could be relevant for us and actually add to the experience of service, then we would like that information.
Correct. And I think a lot of the trick in the design of these living services will be on filtering out the rubbish and making sure we don't deliver that to customers and making sure we give them the relevant stuff which is in context. Now, this will take some time, and it's going to be a work in progress certainly over the next 5 to 10 years. But it's absolutely happening now, and we see it all around us. And we see it, for example, with fundamental changes in the way in which we're interacting with things. If you look at the way in which people are moving towards messenger services, often powered by chatbots and artificial intelligence, what we're beginning to see there is people getting more accustomed to actually working in a more conversational way with the services that they're using. And those conversations, a bit like the one we're having now, do, of course, change in real time. So this is a really big shift because we've been used to websites, which are pretty static. We've been used to apps, which are fairly sort of fixed. But now we're moving to this place where these things change in real time around us. And that's a huge design and technology challenge.
Så når vi snakker om det, Mark kalder living services, så er det også det, man måske i andre sammenhæng har hørt omtalt som predictive services, altså tjenester, som forudser et behov, man har baseret på noget data, som bliver indsamlet omkring det, man nu foretager sig. Og noget af det meget væsentlige i den her sammenhæng, det er jo selvfølgelig, at det er realtid. Det er ikke et eller andet statisk behov, hvor alle er ens. Det er jo noget, der handler om, hvad vi gør lige nu, og hvor vi er på vej hen, og hvad vi har brug for i den her sammenhæng. Mark, I know that Fjord presents each year a report on trends. Mm-hmm. So I was thinking that we could maybe have a look at some of the specific trends that have come out in 2017. And I've actually picked out a few, and let's see how many we'll have time to go through. But there is one trend that's called Me, Myself, and AI that has to do with artificial intelligence. What's happening in this area?
So as I alluded to a moment ago, what's happening with AI is that we're beginning to go mainstream with AI. You know, it's entered public consciousness. So what happened last year, for example, with DeepMind from Google beating the world's most expert Go player, that was significant because that's partly a tipping point where actually, again, comes back to our public expectations. Are that we're going to begin to see this thing called artificial intelligence in the services that we interact with.
And the big difference here was that we've seen computers beat chess players before, but that Go is so much more of a complex game that we're really starting to see a computer that's thinking in a way that a human being actually won't even be able to reach to.
I seem to remember reading there are more possible combinations of moves in Go than there are atoms in the galaxy. It was either the galaxy or the universe. It was certainly
pretty
big.
That's insane.
It is insane. Anyway, so AI will probably largely be experienced by most people over the next year to 2 years through chatbots. And we're seeing the rise. Chatbots started really last year. Facebook opened up a chatbot market. Many people believed that that's actually as significant as what Apple did opening up the app market about 9 or 10 years ago.
So I just want to say, if we have some listeners that are saying, what is a chatbot? Most of us are used to chatting to other people through a messenger service, like Facebook's Messenger or any kind of chat service, WhatsApp or Snapchat or that kind of environment. We're used to that. And that is where we're going to meet the artificial intelligence in the future, is in a comfortable environment that we're used to, but we're not going to be chatting to a person anymore. We're going to be chatting to a computer, robot, basically.
And you probably will know that you're chatting to a computer. I think the better services will make it very apparent, we believe. The best services should make it very apparent that you're talking to something artificial and not to a real human. There will, of course, be a lot of services which execute a handoff between a chatbot and a real human. And again, part of the trick here in design technology terms will be to make that smooth, but also to make it apparent to the customer so they know who they're talking to.
When they're transitioning from the machine to the human.
Yeah. Now, there's quite a lot of what we talked about in the trend is, as we move, when you talk to somebody on WhatsApp, for example, as you were talking on a messenger service, when you talk to somebody that you know their personality. You can begin to see the signature use of emoticons that they use, the particular words, the pauses between. I mean, my daughter talks to me on WhatsApp far faster than anybody I know, whereas my wife uses it in a completely different way. So we know the individual, if you like, brand identities of the people we're talking to. How will IKEA or an oil company or Burberry, to name three completely different sorts of organization, how will they communicate their identity through artificial intelligence, through a chatbot? How will their brand come across? What we think is going to happen quite rapidly over this year is a lot of organizations beginning to think about and act on the creation of, if you like, emotional intelligence alongside that artificial intelligence, which allows them to become more empathetic to the people that they're talking to, but also communicates brand. And that's actually, that's going to be a very large trend and something we'll see, which will be very complex as well. There's certain things you can do. It's worth checking out a site called crystalnose.com.
I'm going to add it in the show notes.
It's worth having a look. So crystalnose.com is extraordinary. What it does is it goes out and scrapes your social media and comes back with a psychographic profile of you. Now, up until now, we had to go to companies like Myers-Briggs and pay quite a lot of money to have psychological profiling done. What CrystalNose does is it does it by looking at everything you've ever published on LinkedIn, Instagram, Facebook, and it comes back and says, this is the sort of person you are. It's quite creepy, actually.
The question is whether you want someone to actually make that kind of analysis on your data.
It's absolutely true. Now, think about it. There is actually nothing to stop a company using CrystalNose to identify who you are when you start talking to that company, begin to understand you, but then...
But they can only pull from open profiles.
Only open profiles, obviously. But a lot of people have those. But then, if they've got that information, they can begin to customize the chatbot so that it reflects back to you the kind of personality that you are. So the implication of that is that every time we use a chatbot, every time millions of people use chatbots, you've actually got a million or more different chatbots talking to people, even though it may come from the same artificial intelligence. It's so uniquely customized around your profile and what it knows about you. And that way, it begins to build a brand identity. And that has, again, significant implications for the way we think about brands, because your idea of Burberry, for example, may end up being very different from mine because it's customized around you and not around me.
So there are two levels to this. There's the first level, how does the brand speak to the consumer? What fits this brand? What type of personality fits the brand? But then on a deeper level, it is that the brand speaks differently to different people.
Yeah.
So you don't just need to find a specific voice for a football club instead of a spa, for example, but you also need to find what kind of customer to this football club or to this spa are we actually talking to?
Yes, I think that is the inevitable progression that we're going to see.
Okay, så Mark han fortæller altså om, at kunstig intelligens kommer vi til at møde i sådan nogle chatrobotter, ligesom vi kender det fra at chatte med mennesker, så kommer vi til at chatte med maskiner simpelthen, og de ikke kun taler med den stemme, som den virksomhed, de nu repræsenterer, har i brandet, men de faktisk også kommer til at indstille sig efter, hvordan vi er, altså kende os, og så tale med en stemme, som vi gerne vil høre. Mark, let's talk about the trend that you called blurred reality.
Yeah. So I think one of the biggest things that happened in digital last year and technology was Pokemon Go. And what was big about it was, I mean, obviously what was big about it was the sheer scale of the way it swept the world. But probably more importantly than that was that it got quietly, it accustomed us to doing two things. Firstly, it accustomed people to holding up their phone and peering at the environment through the lens of their phone in order to see if there was anything there, which is actually ergonomically not that comfortable to do. But you saw people doing it all
over
the world. We're
seeing a lot of new injuries coming up. I personally have like the touch finger hurting quite a lot right now. So that's a whole different topic.
Maybe we'll develop new muscles.
That too, yes.
So the second thing that happened is, and it's related, is it embeds in our head the idea that we expect that there could or would be a digital layer all around us. And the fact that that layer may be there then opens up all sorts of opportunities, for example, for retailers or hospitality companies or restaurants to begin to offer augmented reality services to customers. And those customers will no longer say, well, I don't understand what this is, because they've got Pokemon Go in their heads already. And that's actually what I call it. It's a big tipping point. So at the same time, we're beginning to see virtual reality come into the mainstream as well. And we predicted last year that virtual reality would begin to get big, and it did. What we're seeing, I think, this year is three or four different kinds of reality coming to market, what some people call a mixed reality, augmented reality, and virtual reality, which requires a headset.
So basically, it's three levels of the way that you're interacting with the digital layer on top of your analog layer.
Correct. And some of that is beginning to see, you know, real commercial application. Just before Christmas, news came through from China that a service has been set up there using virtual reality. So this is a fixed headset tethered to a device, which allows customers there to browse Macy's in New York and buy things in Macy's and have them shipped to China. So that's actually pretty significant, the idea that you can now sit in China and go shopping. You know, we're very used to the idea of virtual reality for games, but actually what we're seeing there is a profoundly commercial application.
It's a physical move almost in a digital space, that you can make a digital move from where you're geographically located to another geographical location, in this case a shop.
That's exactly right. And there are many other examples that came through last year. Marvelous one in America was, I'm trying to remember the name of the organization. I think it was McDonald's, not McDonald's. Can't remember the name. I will dredge it up out of my memory in a moment. But they put together a bus for school children, which they drove around major cities in the US. And inside the bus, instead of the windows showing what was outside in the city, the windows had been modified to show what it would be like if you were driving across the landscape of Mars. So children were able to get in the bus and do a Mars Explorer tour of their city, which showed in effect in virtual reality, or in fact, in this case, I think a mixed reality, what it would be like to be in Mars. Just an absolutely fantastic example. Rebecca Minkoff, the fashion designer, in fall or autumn 2016, she did virtual and augmented reality from her live fashion shows, which allowed people to dress up in her clothes on their phones as they were watching, or try on her clothes on their phones as they were watching her fashion show live in Paris and New York.
So, I actually had a talk to her brother about this, who's the CEO of her fashion company at South by Southwest last year.
Amazing stuff. So, you know, three entirely different examples. I think it was McDonnell Douglas. Three entirely different examples of organizations using virtual reality and or augmented reality in very different ways. And we believe that this is the year when we're going to see much, much more of that.
Mark Curtis, it's absolutely interesting talking to you, but we don't have more time. We've managed to cover two of the several trends that you can find in the Fjord report, and I'm going to put the link in our show notes
Thank
so
you.
Our listeners can go in and look what the other 2017 trends are. Thank you very much, Mark.
Thank you.
Dette er Radio 24/7.
Du lytter til Elektronister på Radio 24/7. Jeg hedder Christiane Vejlø, og jeg har jo netop haft med Mark Curtis fra Fjord i studiet til at tale om nogle specifikke trends. Vi talte jo blandt andet om kunstig intelligens, og så fik vi lige også dækket det, som de kalder blurred reality i deres rapport, nemlig det her med, at virkeligheden bliver blandet sammen med det digitale lag. Og hvis man er interesseret i at læse mere om den her rapport og nogle af de her trends, så lægger jeg selvfølgelig linket ud i show notes, som man kan fange på vores sociale medier. Og nu vil jeg så gerne byde velkommen til dig, Renegade.
Tak for det.
Du er IT-ordfører, blandt andre ordførerskaber, tror jeg, hos Alternativet.
Ja, jeg er også erhvervsordfører, iværksætterordfører, freds- og forsvarsordfører og skatteordfører.
Det er skønt at have et menneske, som simpelthen dækker sig bredt.
Som generalist og ikke ekspert.
Lige præcis i studiet. Jamen, det er dejligt, at du er her. Og grunden til, at jeg har inviteret dig i dag, det er, at vi begge to var i går til en høring ind på Christiansborg, som blev afholdt af Dansk IT, altså som er sådan en forening for IT-professionelle. Og det var en høring, som simpelthen handlede om digital dannelse. Og der var mange spændende mennesker med. Søren Pind, som jo er minister for uddannelse og forskning, var der. Lisbeth Trinskær, formand for højskolerne. David Hansen, formand for spejderne. Mathias Dalsgaard, som er stifter af GoMore, var nogle af dem, der var til stede på dagen. Og vi kommer også til at snakke om, hvorfor det egentlig er relevant overhovedet at have en fyr fra spejderne med til en høring om digital dannelse. Det første, jeg kunne tænke mig at spørge dig om, det er, nu var du der selv i går, du deltog i en paneldebat, så hvorfor er det vigtigt overhovedet at få digital dannelse på dagsordenen, og hvad er det egentlig, vi snakker om, når vi snakker om digital dannelse?
Jeg ser to elementer. Det ene er på Christiansborg, hvorfor det er væsentligt at have debatten om digital dannelse på Christiansborg hos os politikere. Og den anden er, hvordan vi får det bredt ud i samfundet, så det bliver almen relevant. Fordi det, vi havde i går, var jo, som det ofte er, en sluttet kreds af meget interesserede, eller folk, der får penge for at sidde der på en eller anden måde, og det kommer ikke ret bredt ud. Og noget af det er...
Der er en ting, som jeg tænker over det, fordi det er en åben høring. Betyder det ikke, at alle kan komme?
Jo.
Så alle skal jo selvfølgelig have en chance for at vide, det er der, men der er jo ikke nogen, der ikke må komme. Og når jeg lige kigger på sådan en kreds der, så er det jo, som du siger, det er alligevel en sluttet kreds. Mm. Det er en gennemsnitsalder, som måske nærmede sig de 50-55 år i virkeligheden. Der var en ganske ung mand fra en 9. klasse, som var det eneste unge menneske, jeg talte med. Det synes jeg jo er bekymrende i sig selv. Men man må sige, det er sådan en anden ting, at vi som borgere kan deltage i de her høringer og faktisk bidrage.
Ja, og der er egentlig ikke ment noget negativt som sådan i, at det er en sluttet kreds.
Jeg er bare ærgerlig over, at der ikke er flere på den måde, ikke?
Jo, man kan sige, at det ligger i normal arbejdstid, og det ligger i København, så der er nogle i andre dele af landet, hvor det ikke er så nemt at være med. Men jeg synes, problemet med udbredelsen af debatten er, at den ofte kan blive meget elitær. Det bliver ofte forbundet med nogle termer og nogle fagspecifikke begreber. Vi stod lige og drøftede lidt, inden vi gik ind her. Hvad var det egentlig for nogle elementer, vi skulle stå og tale om? Hvordan skulle vi inddele?
Men er det ikke også tit sådan med politik? Altså, det er bare min erfaring for den berøring, jeg jo løbende har med det politiske liv. Det er jo, at det bliver sådan noget med jævnfører, paragraf, rammebetingelser. Ja. Og så bliver man allerede sådan lidt træt. Er det egentlig ikke grundlæggende et problem, at det ikke bliver talt om i et sprog, som folk bare sådan umiddelbart kan gå til?
Jo, og det er det her kan, faktisk, når vi nu lærer at håndtere det på den rigtige måde. Fordi i debatten i går, synes jeg faktisk, at de politikere, der sad der, og også de spørgsmål, der kom, var enormt alment interessante. Altså de budskaber, der kom fra os alle sammen, faktisk. Og det var noget, som alle ville kunne snakke med om du er helt ung skoleelev, eller om du er tømrer, eller om du er underviser et eller andet sted. Alle har en holdning til det, fordi det er det, vi går og lever i. Altså det er vores liv. Så når vi kalder det digital dannelse, der var meget af pointen jo også, jamen det er jo det hele, altså vores dannelsesbegreb bliver bare flyttet over på nogle andre platforme og i nogle andre relationer. Så det helt interessante med det digitale er, at vi kan brede politik ud og snakken om, hvordan vi gerne vil leve. Det kan vi få ud til alle mulige, der normalvis ikke plejer at interessere sig for politik, fordi det her digitale, det er noget om livet generelt, og så kan vi så begynde at drøfte noget politik ind over det også.
Ja, fordi som du siger, dannelse er noget, der vedkommer os alle, og i den udvikling, vi befinder os i med det digitale, og at vi lever, hvad jeg ikke engang vil kalde parallelt liv i det digitale univers, det er jo bare en forlængelse af vores øvrige liv. Det er ikke et spørgsmål om, at vi har et offline-liv, som er det rigtige liv, og så et online-liv, som er som ikke er den rigtige verden. Det er simpelthen en sammenblanding, det hele. Så selvfølgelig er vores liv også fuldstændig gennemsyret af det digitale, og derfor handler det også om, hvordan vi får den dannelse, som vi har med os, ind i det digitale liv, hvor det handler om, altså hvor det handler rigtig meget om kultur også, ikke?
Jo, og altså erfaringer og brug er langt mere interessant for mig, en teori i øjeblikket, fordi vi kan slet ikke følge med i forhold til teorien. Selvfølgelig skal det være et fundament, der skal være noget, vi kan tale ud fra, noget man kan blive klogere på, også på uddannelsesinstitutioner, når vi skal sætte rammerne, og vi politikere skal have nogle fagfolk, der kommer ind og fortæller os, hvordan bør vi gøre det her. Men det interessante for mig er, hvordan bliver brugt lige nu. Så trackingen af folk, der ellers har sagt ja til det selv, ikke? Hvordan brugen rent faktisk er ude i samfundet, Det skal vi være rigtig skarpe på Christiansborg, og generelt også ude i virksomheden til at finde ud af, hvordan er det egentlig, folk bruger det? Fordi vores begreb og min forståelse af, hvordan det var, folk brugte ting fra jeg var iværksætter for 5 år siden, og så til nu, den er forældet, altså big time. Jeg sidder hele tiden og synes, jeg har de rigtige svar, så hører jeg en eller anden rigtig klog gut eller gutinde, og så kan jeg godt høre, det har jeg faktisk ikke længere. Altså for 2 år siden var det nyt, det jeg sad og ville komme frem med.
Og det er jo egentlig lidt relevant i forhold til, hvad vi lige har snakket med Mark Curtis om, nemlig det her med, han kalder det altså flydende, ikke? Men det er i virkeligheden realtiden. Det er, ting udvikler sig hele tiden, så vores tilgang til arbejde bliver nødt til at være, at vi på en eller anden måde tager den betragtning med, at det skal ske i realtid, og at vi ikke bruger 2,5 år på at skrive en rapport med nogle anvisninger om, hvordan man kunne gøre ting, fordi det sandsynligvis er.
Og hvis vi gør det, så skal det i hvert fald være åbent og tilgængeligt. Ja. Altså et co-created dokument, hvor man kan gå ind og læse, hvad er det, vedkommende finder ud af lige nu, og så er man okay med fejl og mangler, at det ikke er fuldstændig færdig sætning af det hele. Fordi det, der også var mit hovedbudskab fra mig i går, det var, at vi skal få trygheden. Altså, vi skal få trygheden ind i både brugen og samtalen om det digitale. Og der kan jeg være nok så interesseret i privacy generelt, at vi skal passe på vores data og datasikkerhed. Jamen, det skal vi selvfølgelig, men det må være et fundament, ligesom vi har nogle etiske standarder, moralsk, og vi har noget lov. Det skal vi have styr på. Men når det så er sagt, så skal vi simpelthen have tryghed til at kunne teste og leve i det og være digitale, uden at der hele tiden kommer nogen, der har en Morten Korksk idyl om, at det var bedre, før det digitale kom. Fordi det kan godt være, det var det for nogen. Men hvis man ellers vil, så kan vi også høre på Mark, der sad og fortalte lige før, jamen, der er så mange synergier, der er så mange muligheder i det her, og det er fremtiden. Og det er også det er lige nu her, så jeg kan blive helt dårlig. Også over mig selv, hvis jeg bliver sådan lidt bagstræberisk en gang imellem, hvor jeg siger, nu vil jeg lave et dogme om, jeg ikke må bruge min telefon, så nu sletter jeg 4 apps eller sådan noget. Jamen, jeg skal jo lære at håndtere det, ligesom jeg skal lære ikke at afbryde dig hele tiden, eller hele tiden selv tale. Altså ligesom i det, vi skal bare blive bedre dannet, i stedet for at prøve at afskære os det digitale.
Og vi er måske i en proces lige nu, hvor vi er lidt umodne, fordi det stadigvæk er sådan nyt, og hvordan er det lige? Og altså en helt grundlæggende dannelsesmæssig ting, som jeg tror mange har lært efterhånden, det er det her med, at det er en god idé at have telefon på lydløs, og at man ikke bare tager sin mobiltelefon hver gang den ringer, som man måske vil storme hen til fastnettelefonen, fordi man ikke anede, om personen ville ringe igen, eller hvem det var, så man skulle for guds skyld bare tage den, men man nu er i et rum, hvor den der telefon kan ringe på alle mulige tidspunkter, men det er os, der ligesom bestemmer, altså rent socialt ville det være dårlig stil, hvis jeg tog min telefon lige nu, mens jeg sender radio for eksempel. Det ville være dårlig dannelse, digital dannelse. Men René Gade, jeg talte blandt andet i går til den her høring med chefredaktør på mandag morgen, nemlig Lisbeth Knudsen, og lad os lige prøve at høre, hvad hun sagde.
Nu er nogle af de her sessions, vi har været til i dag, overstået. Der er en kort pause. Jeg står her med chefredaktør på mandag morgen, Lisbeth Knudsen. Lisbeth, i dit oplæg, der startede du med at sige, at ordet disruption i sig selv var problematisk. Hvorfor det?
Det er det, fordi de fleste opfatter det som meget negativt. Disruption og opbrud er sådan en truende betegnelse, og jeg synes, man skulle bruge transformation i stedet for, og ligesom understrege, at den teknologiske udvikling skal ikke være en trussel, det skal være en mulighed. Det kræver så, at vi rent faktisk opstiller nogle, det jeg har kaldt menneskelige pejlemærker og værdier for, hvordan vi ønsker at bruge teknologien, og hvad det er, vi vil med den. Altså, hvad er det for et regelsæt, vi vil sætte op for teknologien. Det synes jeg er vigtigt at tage med. Jeg synes, det er vigtigt at tage den der trussel ud af udviklingen og prøve at se på den som nogle muligheder, men også noget, vi kan styre. For det ukontrollerbare, det ustyrbare, er jo noget af det, som gør folk angste ved det, der sker. Tab af job, og ja, vi kan ikke styre, hvad de der maskiner og kunstig intelligens gør ved os.
Men er det ikke en del af det, der ligger i, altså grunden til, at man bruger ordet disruption, det er, at der er et paradigmeskift, at der er nogle jobtab, som man måske ville kunne, måske ikke undgå netop de jobstab, men måske skabe nogle andre jobs, hvis man indstillede sig på, at disruption handler om, at altså, der sker noget komplet nyt her. Det er ikke bare en naturlig evolution af den teknologiske udvikling, vi har haft. Det er altså nogle helt nye ting, der sker. Altså, hvor jeg hører dig ligesom sige mere, at vi skal nedtone det og normalisere det lidt mere, hvilket giver god mening i forhold til at få folk med. Men samtidig er der vel også noget om, hallo, der sker et eller andet ekstra særligt lige de her år.
Jamen, det er du fuldstændig ret i, men jeg synes, vi skal angribe det på en anden måde. Og jeg synes, en af de kæmpestore fejl, vi er ved at begå lige nu, det er, at vi betragter den digitale udvikling sektoropdelt. så har det den offentlige sektor en digitaliseringsstrategi, den private sektor skal have en digitaliseringsstrategi, hvert firma skal have en digitaliseringsstrategi, vi har noget for uddannelsen osv., og det vi mangler er at samtænke det, prøve at putte det ind på en anden måde i en værdimæssig sammenhæng, som folk kan forstå. Det er vores privatliv, der bliver ændret, og det er det jo. Det er vores arbejdsliv, det er samfundslivet, og det er vores uddannelsesliv, kan man sige, der bliver ændret. Jeg tror, hvis vi lavede en samlet digitaliseringsstrategi, og prøvede at sige, at vi giver det et ryk, og alle medvirker, fra civilsamfundet til erhvervslivet til den offentlige sektor, så vil vi nå meget længere, og vi vil også gøre folk mindre bekymrede.
Jeg ved, at du synes, at Sverige har været gode til at nedsætte en digital kommission, eller hvad er det, de kaldte det?
Digitaliseringskommission,
ja. Hvad er det gode, de har lavet der?
Det gode, de har lavet, er, at de netop har analyseret udviklingen og de skridt, Sverige kan tage i en helhed. Og ikke sådan, at man har set det hver for sig og hver køre sit eget løb, om jeg så må sige. De kom her i slutningen af 2016 med en rapport efter 4 års arbejde, og de har været inde og prøvet at se på forskellige initiativer. De foreslår faktisk noget så dramatisk som at have en særlig digitaliseringsminister, som får til opgave på tværs af alle andre ministre og se på, hvordan kan Sverige gøre det bedst muligt på det her område med digitalisering. Jeg er ikke nødvendigvis tilhænger af, at man går så langt som at have en særlig minister for det, men jeg er bare meget tilhænger af, at vi prøver at kigge samlet set på det, fordi digital dannelse er et element ud af rigtig meget, og det er et meget vigtigt.
Redigeret, nu fader vi lige Lisbeth Knudsen ud her, fordi hun taler om noget, som jeg synes, vi lige skal have tid til at vende, og det er nemlig det her med, at det er en samlet løsning, vi skal kigge på i forhold til at få fokuseret på digital dannelse. Og der bliver der meget talt om til den her høring, at det er den enkelte, det er civilsamfundet, og det er politikerne, som simpelthen skal forholde sig til det her med den digitale dannelse. Har du også den holdning, at det ligesom er en opgave, vi skal løse sammen?
Ja, altså, og det er næsten helt banalt, synes jeg, at det er det, fordi nu talte vi om, at det nærmest var livet. Jeg sidder og prøver at fiske efter et andet ord, i stedet for at tale om livet. Det lyder sådan helt religiøst. Men det er jo noget, der omfavner alt, hvad vi er i. Og derfor bliver det ofte nogle halve og næsten ødelæggende løsninger, vi kommer med, hvis vi netop begynder at dele det op, ligesom jeg synes, Lisbeth Knudsen rigtigt siger. Hvis vi siger, at nu skal de, og nu skal de separat, og så skal vi connecte dem bagefter, men så er løbet jo lidt kørt, altså så har man udviklet ting, der ikke matcher. Og der i forhold til begrebet disruption, der er jeg selv siddet på den anden side af bordet i en marketingrolle, hvor jeg brugte disruption i flæng og har svært ved at vende mig af med det. Og så efter jeg er blevet politiker, så har jeg forsøgt at bruge ordet opstandelse, eller nu kan jeg ikke huske, hvad det var, hun sagde i stedet for, men altså noget, der ikke er negativt ladet. Altså det er ikke det, at vi bliver angrebet, altså disrupted er interessant, eller ødelagt. Det er det, at vi ved, at vi bliver innoveret. Altså det ligger der også i disruption, vi bliver innoveret. Så hvad vil vi gøre for at kanalisere den energi ind i de rigtige bokse? Altså, hvordan gør vi vores samfund parat til at tage imod, at vi bliver innoveret? Og det er jo noget, vi alle sammen skal stå sammen om, og hendes idé om, at vi skal gøre det samlet, det prøver vi også på Christiansborg ved at samle alle IT-ordførende i sådan en tværpolitisk ting, hvor det næsten er forbudt at komme med egen politiske holdninger. Det er meget, meget svært. Men prøv at sige, det her, det er Danmark, det drejer sig om. Men der er vi slet ikke endnu. Altså, vi har taget nogle skridt til det. Og en eller anden art folkefest, altså uden boundary, altså uden barriere, hvor vi simpelthen skal være sammen om at blive digitale. Og så glemme alle de negative ord, det må vi tage et andet sted. Og jeg er meget skeptisk over for noget med data og privacy, som jeg har tidligere sagt. Men hver ting til sin tid, fordi det kan godt blive ødelæggende og hæmmende for debatten, hvis vi taler om det hele tiden. Det må vi bare være enige om, vi skal have styr på sikkerheden.
Der var sådan en ganske udmærket tre-trins-raket eller tredeling af de ting, som man kan sætte krav til i forhold til den digitale dannelse. Og det ene, det er, at vi skal have nogle digitale brugerkompetencer. Altså, vi skal kunne finde ud af at betjene de her ting. Og vi skal selv, hvis nysgerrighed, vi skal selv forsøge, vi skal selv gå derud. Vi har selv et ansvar for at kunne betjene de tjenester, som vi nu får tilbudt. Så skal vi også have nogle digitale skaberkompetencer. Vi skal kunne skabe nogle ting. Vi skal kunne tage noget af det, vi møder, og selv gøre noget med det. Det kunne jo for eksempel også være i forbindelse med programmering, at vi var
deltog i det her. Og så den tredje, det er, at vi skal have nogle refleksive digitale kompetencer, det vil sige, at vi forholder os til, hvad vi gør, hvor vi deler vores data, altså hvordan vi taler til hinanden på nettet. Så de her tre ting, lad os lige prøve at kigge på dem hver for sig. Hvis man kigger på de her brugerkompetencer, hvad kunne politikere så bidrage, hvis vi siger, at den enkelte selv kaster sig ind i det og tør godt og siger, jamen jeg vil gerne være med, og civilsamfundet siger, jamen altså, den er vi også med på. Hvor er politikernes rolle så i forhold til at give digitale brugerkompetencer og støtte op om det?
Ja, det må først og fremmest være trygheden. Det må simpelthen være at sige, at der er et sikkerhedsnet, når du falder. Jeg var engang kommunikationschef i fodboldklubben i Silkeborg, og der havde vi en meget, meget kompetent træner, der hed Troels Bæk. Han var også meget dygtig kommunikator, så han var nem at være kommunikationschef for. Han sagde, at den måde, vi skulle blive stærke på, det var, at vi skulle øve os i at træne vores venstre ben, altså det, for mange dårlige. Det skulle vi stå og tæve løs på målet med foran alle de andre. Vi skulle vise vores svagheder foran de andre, for at komme den her omklædningsrumskultur i møde, hvor man altid starter med et angreb på de andre for at føle sig tryg. Og det samme her, hvis vi skal ud og udfordre os selv på den digitale bane, så skal vi ture og prøve alt det, som vi ikke kan finde ud af. Jeg skal ture med dig siden og kigge over skulderen, selvom jeg er IT-ordfører, og bevæge mig ind på nogle sider, hvor jeg burde vide, hvad jeg skulle. Og så skulle du se, at det vidste jeg så ikke. Og det tror jeg, det er kendetegnende for, om man er ung eller gammel, at man er lidt nervøs for at udstille sig selv. Og det bliver jo meget udstillende, fordi data, eller det bliver liggende, de aftryk, jeg sætter digitalt. Så det ligger derude, hvis jeg gør et eller andet dumt.
Jeg synes også bare, at jeg i den sammenhæng vil gerne sige ud til lytter, hvis der er nogen, der sidder derude og siger, at jeg kender godt det der med, at jeg føler mig lidt dum, når jeg prøver at bruge en tjeneste, jeg ikke kan finde ud af, eller jeg skal ind på internettet, og det ikke virker. Sådan har vi det alle sammen. Sådan har vi det. Altså, jeg laver det her til dagligt, og jeg kan rive hår ud på mig selv altså nogle gange, når jeg skal lave et eller andet på internettet. Så sådan har vi det alle sammen. Men det er rigtigt, som du siger, René Gade. Altså, det skal vi jo både som brugere turde gøre, politikere skal turde gøre, og så skal politikere selvfølgelig skabe de muligheder, der er i forhold til udbredelse af båndbredde og sikring af data.
Og præcis, båndbredde og tilgængeligt. Er det ikke nok, at det bare er tilgængeligt i alle husstande? Det skal også være sådan, at folk har råd til det, og råd til at kunne prioritere det. Og så er der det med, at vi tvinger folk til at bruge samlede løsninger som NemID eller e-boks eller hvad det nu må være, så skal der simpelthen være tilgængelig service på telefon eller andre medier, man er tryg ved, til at kunne komme igennem i den første lange årrække. Og der er behovet meget mere massivt, end man skulle tro. Ældresagen lavede en undersøgelse på et tidspunkt, hvor mange der aldrig er på internettet. Jeg tør ikke sige tallene nu, for jeg kan ikke huske dem, men de er lige så skræmmende, hvis jeg kunne huske dem.
Og noget af det, som der også blev talt om til høring, det var jo, at det her, det er ikke bare altså de digitale natives, eller hvad man tit snakker om, de unge, de skal også lære at tale ordentligt på nettet. Det her, det er os alle sammen. Altså, vi er alle sammen en del af det digitale samfund. Derfor skal dannelsen ligesom bredes ud i alle målgrupper, i alle aldersgrupper og blandt folk, der foretager så mange forskellige ting. Det næste ting, som var på dagsordenen, det var det her med de digitale skaberkompetencer. Altså, at vi kan tage afsæt i at udvælge og omdanne noget tekst, for eksempel til nogle særlige formål, og vi kan skabe information og designe og udarbejde IT-produkter, at vi kan selv forholde os til at blive skaber i den her digitale verden. Hvordan ser du den politiske rolle i den sammenhæng?
Jamen, jeg har i bund og grund lyst til at give alle fagene i skolen et eller andet digitalt element også. Og alligevel må jeg så også sige, at jeg tror, det bliver farligt, hvis vi begynder at give det etiketter, fordi det kommer også til at udvikle sig. Så hvis vi nu kalder det kodning i et af fagene og design i et andet fag, jamen, det kan godt være, at det vil være relevant i en periode, og så kan vi så lave det om. Altså en eller anden agilitet, at vi vidste, at skemaet så skulle udvikle sig. Men der tror jeg, det er bedre at sætte nogle meget overordnede rammer, der så, altså eksempelvis på et skoleskema, der siger, at inden for det her felt, der vil der være basis for, at det digitale er med. Altså det er prioriteret, men vi har ikke givet det navne endnu.
Jeg kan godt forstå den opdeling, fordi den er der bare tit, den der. Skal vi have et fag, der hedder digital dannelse i skolen, hvor fra de helt unge skal tale om, hvordan færdes man på internettet, hvad skal man holde øje med, hvordan skal man tale til hinanden, hvordan kigger vi på kildekritik, hvad med sikkerhed, alle de her ting. Eller skal vi sprede det ud i alle de øvrige fag? Og jeg har på nuværende tidspunkt tilbøjelighed til at sige, at vi skal have et stående fag. Fordi jeg tror ikke, kompetencerne er blandt lærerstaben endnu til, at det kan blive ordentligt integreret, så kommer det bare ikke til at ske i praksis. Så der skal være nogle ildsjæle, som går ind som spydspidser i et fag, mener jeg, og sørger for, at det kommer på dagsordenen. Og så tror jeg derfra, at det vil så dryppe videre ud.
Det mener jeg jo politisk. Der mener jeg, altså jeg er egentlig enig med dig, fordi det må nok også krybe lidt tilbage så her på det andet punkt. Fordi politisk mener jeg, at vi burde have en digital minister, og den skulle vedkommende skulle være højt placeret. Fordi vi har det jo delt ud i alle ministerierne i dag, og der skal det også være. Det skal også være decentralt. Vi skal have et sted, hvor vi taler ambitioner og hvilken retning det er, vi skal i. Og et sted, hvor folk ved, der ligger noget ansvar, sådan at de rigtige systemer bliver indkøbt, og der er et sted, der er en motor, et ministerium, man kan gå til. Og det samme har du jo ret i folkeskolen. Hvis der ikke er et eller andet kendetegnende, hvor alle kan tabe ind og sige, når det er det, vi forstår det ved, så kan vi så udvikle det hen ad vejen, så får vi et problem. Jeg er bare lidt ærgerlig ved at lave en kultur, hvor vi alle sammen skal kunne alle facetter af at bygge og skabe digitalt. For jeg kan ikke bygge et hus, jeg kan ikke sy, jeg kan ikke det ene og det andet. Og det er nogle kompetencer, som jeg kender fra reklamebranchen på nettet, hvor det at være digital bygger er virkelig mange ting.
Men derfor kunne programmering jo godt være en del af matematik, og yes. Robotkundskab være en del af men jeg mener bare stadigvæk, at vi skal have det her grundfag, som på en eller anden måde også kan være med til at opfinde, hvordan de fag bliver en del af de andre fag.
Ja, men er matematik så ikke også bare noget, der indeholder det digitale?
Nå, jeg tror bare ikke, at matematiklæreren kan finde ud af at undervise det.
Det kan så være.
Men det er en anden side af den sag. Vi skal lige hurtigt videre, for jeg har nemlig et interview mere, vi skal have spillet. Så den sidste, den går vi lige let hen over, for vi har faktisk også allerede dækket det her med de refleksive digitale kompetencer. Altså det her med, at vi skal overveje, hvad det er, vi gør, hvordan vi forholder os til hinanden. Altså at vi, det her det er meget sådan den etiske del af det, og de lovmæssige problemstillinger. Hvor man kan sige, at den klassiske dannelse, som vi allerede kender i virkeligheden, måske nogle gange, altså kommer før den digitale dannelse, eller i hvert fald fundament for det, fordi noget af det er jo, det er jo ikke rocket science. Det handler jo om ting, vi godt ved, at vi skal opføre os ordentligt, vi skal tale ordentligt til hinanden, vi skal passe på os selv. Og der var forslaget så, at politikere, de skulle være, og det offentlige skulle være sådan en rollemodel også i digitaliseringen, og på den måde også sørge for, at det var nemt at gennemskue alt det her.
Jamen, det er jeg meget, meget enig i. Jeg mener, at vi skal have et fundament, der, ligesom jeg har tøj på, når jeg går udenfor og overholder færdselsreglerne og taler til mennesker på en måde, der giver mening, så skal vi sikre, at der er en forståelse og der er en lovgivning, der gør, at fundamentet for vores digitale færden er god. Og det vil sige, at vi skal have nogle systemer, der er intelligent opbygget, ikke bare nogen, der er blevet lavet efter, hvordan vi nu lige fandt ud af, at det passede ind hen ad vejen. Og det er problemet i dag. Vores systemer er simpelthen ikke opbygget, sådan at de kan beskytte vores data ordentligt. Kodeordet for mig er privacy by design. Det er en lang snak til et helt andet program. Men hvis vi ikke tager det seriøst, at vi skal bygge systemer, der kan håndtere, at vi putter alt vores liv ind i dem, så fejler vi. Og der tror jeg, at Danmark skulle gå forrest. Der har politikerne en rolle med at sige, at vi skal investere i at bygge de rigtige systemer, måske blive eksportør af rigtige systemer til andre lande med den rigtige made in Denmark digitale måde, hvor vi har styr på privacy, og samtidig har nogle vækstmuligheder i det. Og det kræver investering, ikke bare flotte ord. Så der har vi politisk ansvar for at investere massivt i, at Danmark kan blive foregangsland for at lave det rigtige fundament, ligesom vi har velfærdssystemet.
Og hvordan man gør det i praksis, det er faktisk noget, jeg sidder og kigger rigtig meget på lige nu, for det er ikke bare et spørgsmål om at have tankerne, det er også et spørgsmål om, hvad for nogle spørgsmål bliver der stillet i starten, for at vi gør de rigtige ting, tager de rigtige initiativer, vælger de rigtige leverandører, lægger den rigtige strategi. Og det kunne jeg godt tænke mig på et tidspunkt at lave et helt andet program om. Så det kan være, at jeg tager fat i dig igen i den sammenhæng, René Gade, men vi skal lige nå at høre et klip fra en samtale, jeg havde i går.
Dette er Radio 24/7.
Mathias Dalsgaard, du er direktør for deletjenesten GoMore, og det er altså den her tjeneste, hvor man kan få et lift hos en, der skal køre den samme vej som en selv, eller man kan tilbyde et lift. I gamle dage, der var det, jeg ville betegne som at blaffe, eller tage på stop. Det gjorde jeg rigtig meget fra min studieby i Aarhus til København. Hvorfor er den her tjeneste blevet en succes?
Nu skal lige huske, at vi laver flere ting. Man kan også lege biler af hinanden, ikke? Det vil vi altid gerne, at folk også husker. Men når det er så lige sagt, så er det grundlæggende er det jo en succes samkørsel, fordi det giver så meget mening. Bilen, den er dyr, og den er underudnyttet. Der er plads at lede i bilen. Så spørgsmålet er egentlig snarere, altså plads at lede i, som andre kan få fornøjelse af. Så spørgsmålet er egentlig snarere, jeg plejer at sige, hvorfor det ikke var en succes tidligere. Altså vi har også en forhistorie af ikke at lykkes med det i første omgang for en 10-12 år siden, da vi først forsøgte. Og der tror jeg, at de sociale faktorer var, hvad skal man sige, de var imod os på det tidspunkt. Folk, de var lidt bange og utrygge ved det, at skulle møde andre mennesker, eller mennesker, som de ikke kendte, og rejse sammen med dem. Det er klart, der var også noget teknologi, altså, som ikke var til stede. Altså, vi er på apps nu, og vi håndterer betaling online, og altså, alt muligt, der bare gør det helt nemt og lækkert at bruge på en måde, som det ikke var tidligere. Men stadigvæk så gav det faktisk mening tidligere at deles om bilen rent økonomisk. Og jeg tror egentlig, at det var de sociale faktorer, der var imod os. Og det ændrede sig markant med de sociale medier i løbet af de sidste 5-8 år, ikke? Altså, hvor de bragede igennem, og vi nu alle sammen er til stede. online, altså på de sociale medier, har vores levende profiler der, som man kan tjekke, og man kan se, at det er et rigtigt menneske, man skal ud og køre med. Det har vi så i høj grad også spejlet, kan man sige, på GoMore, ligesom andre dele økonomiske tjenester gør det, ikke? At man har rating og brugerhistorik og fin beskrivelse af profilen derinde også. Altså så en ting er, at man er connectet for eksempel med en Facebook-profil, man har også en profil, som er troværdig, så at sige, inde på GoMore. Og det er alt sammen altså en del af en bevægelse, som de sociale medier har været med til at skabe, vil jeg sige.
Det her program, vi har været vidne til i dag, det handler jo om digital dannelse. Og selvom du er her i din egenskab af direktør for GoMore, så ved jeg, at du også er filosof. Og det, synes jeg, gør dig måske også lidt ekstra interessant i forhold til det her med at forholde sig til dannelse. Og når vi snakker om den her tjeneste, som I tilbyder, at mennesker møder hinanden og tager et lift sammen og sidder sammen og taler sammen, så får det mig til at tænke på igen den her tid, hvor jeg har taget rigtig mange lifts med folk, jeg ikke kendte, dog uden at betale, fordi det gjorde man ikke dengang. Men jeg synes, noget af det rigtig vigtige i den sammenhæng var faktisk den samtale, jeg havde med de mennesker i måske 3 timer, hvor man kunne komme meget, meget tæt på et andet menneske, måske blive udfordret på nogle holdninger, man selv havde. Hvilken rolle tænker du, at den her deletjeneste altså spiller i forhold til den digitale dannelse? Er der en sammenhæng der?
Altså, ja, der er mange forskellige, hvad skal man sige, måder at gå til det spørgsmål på. Rent socialt er vi blevet, hvis vi bare tager den del først, altså social i betydning. Man møder andre mennesker, og man opdager andre mennesker. Er ikke bare venlige, de har også ofte noget at fortælle, viser det sig, og de går op. Altså alle mennesker er kreative og drømmer om ting, hver for sig, finder man ud af, når man bruger noget tid med dem. Og det er sådan en lille social åbenbaring, at altså som person at få den oplevelse, og som samfund er det også, om ikke en åbenbaring, så meget heldigt, at så mange mennesker, altså i det omfang, som det nu er tilfældet, altså en halv million mennesker, der faktisk rejser på den her måde, ikke, i Danmark og møder hinanden, at de har den oplevelse. Det betyder, at vi vender os til at ja, både tro mere og stole mere på hinanden, end vi ville have gjort uden sådan nogle tjenester som GoMore. En ting, jeg før har taget op, er, at det jo i en vis forstand også er en tilbagevendelse til en gammel form for socialitet, på den måde, at man jo tidligere gik på markedet og handlede med hinanden med de ting, man havde. Når jeg har en bil, og du vil gerne købe en plads i en bil, så handler vi med hinanden. Den mulighed har vi bare misset med den moderne, hvad skal man sige, organisering af livet, hvor vi bor anonymt i store byer. Vi kender ikke dem, vi bor tæt på, og vi kan ikke, altså hvad skal man sige, vi har ikke den udenbare mulighed for at handle med hinanden, som man har haft i et lille samfund, hvor man ligesom, om ikke kendte hinanden, så i hvert fald vidste hvilke roller vi hver især spillede over for hinanden. Så der er noget, der opstår der rent socialt, altså en mulighed, som opstår med de her platforme. Det mener jeg i sig selv er samfundsmæssigt værdifuldt. Så spørgsmålet om dannelse, som er noget, jo noget lidt andet, ikke? Og der er det, eller hvad skal man sige, alt hænger jo sammen med dannelse, fordi på den måde, at alt på en eller anden måde påvirker måden, vi er til på som mennesker, og dermed også måden, vi bliver på. Men lige netop, når man så faktisk bruger tid med hinanden, så synes jeg egentlig også, at man kunne indvende, at ja, det er et moderne fænomen, at det kan lade sig gøre nu i det omfang. Men det er en gammel ting, og hvad skal man sige, de gamle regler gælder stadigvæk, når vi rent faktisk skal bruge tid med hinanden. At hvis vi ikke er op, og hvis vi ikke er nysgerrige, hvis vi ikke ved noget, hvis vi ikke går op i ting, hvis vi ikke har læst ting, så har vi heller ikke særlig meget at snakke om. Ikke? Altså, så jo mere nysgerrighed man faktisk har, og også konkret viden, og det er egentlig dannelse også i den gamle forstand, vil jeg sige, lært noget i skolen, læst nogle bøger, gået op i ting, gå op i kunst, gå op i historie, gå op i politik. Jo mindre man gør det, jo fladere en fornemmelse er det også at dele tid sammen med sådan en person.
Tak skal du have.
Det vi hørte her, det var jo Mathias Dalsgaard fra GoMore, hvor han er CEO, som snakker om den her digitale dannelse. René Gade fra Alternativet, som sidder med mig i studiet her. Og vi var jo også til den her høring på Christiansborg om det. Så man må sige, der bliver taget hul på, at vi skal forholde os altså til den her digital dannelse, og der er blevet lavet nogle rapporter også omkring de 3 emner, som vi talte om med, hvad kan brugeren gøre, hvad kan civilsamfundet gøre, hvad kan politikerne gøre, og hvordan skal vi selv forholde os til det, hvordan skal vi lære at skabe i det digitale univers, og hvordan skal vi sådan rent etisk forholde os til det hele. Så det kan man altså læse op på, hvis man synes, det her er spændende, det kommer selvfølgelig i vores show notes. Og René Gade, du er jo engageret i debatten omkring IT, og derfor at du jo et ven af programmet, kan man sige, ligesom alle andre IT-ordførere er det. Hvis man nu gerne vil snakke med dig på sociale medier, hvor kan man fange dig
så? Så Facebook er et godt sted. Der hedder jeg René Gade og har en side, der hedder Venlig Revolutionist. Og på Twitter hedder jeg René Gadedreng, og så har jeg LinkedIn, som jeg, ligesom Mathias fortalte om, har brugt professionelt i mange år.
Jeg synes, at dit Twitter-navn er så sejt. For det er jo sådan en renegade.
Ja, jeg er renegade, og så kan man så sige, efter jeg er kommet ind i politik, så er der mange, der tror, at de andre politikere, de driller mig, når de så tagger René Gadedreng, fordi det lyder så useriøst. Men altså, det hedder jeg stadigvæk, fordi jeg havde opbygget profilen.
Jeg tænker, det må være en af de sejeste Twitter-profilnavne i dansk politik. Tusind tak til dig, René Gade, og tak til dig derude, som lyttede med. Jeg hedder Christiane Vejlø, og jeg er altid vært på Elektronister her på kanalen, og også når du lytter til den som podcast, hvilket jeg da bestemt anbefaler, at du skal gøre. Man kan hive den ned alle mulige steder, hvor du normalt henter dine podcasts. Og så hop ind på Twitter og følg mig, hvor jeg hedder Christiane Vejlø, fordi jeg deler også show notes til det her program, og i dag var der virkelig mange gode ting at få med. Links til rapporter, links til forskellige ting, som der bliver talt om i forbindelse med interviewet med Mark Curtis også om digitale trends. Så det bliver altså noget rigtig guft med i show notes i den her uge. Med det så vil jeg gerne sige tak for i dag. Programmet her, det var produceret af Line Fabricius, og i teknikken, der sad Daniel Sindberg Petersen.